Miarabanareo izay manaraka trany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata fasivy ny volana aprily taona 2020 ity an dia anterina ihany ny fiarabana ny namana Arliva izy ny teknisiana miaraka amintsika mandritra izao ora iray iarahana izao. Ity mpiantohana toy ny mahazatra dia tsahivina indray ny laharan'ny telefonina fa anao an mifanerasera tao anatin'ny fandarana amin'izay manitikitika anao an raha ndefa SMS ianao dia ny 0330885002 raha ohatra hiditra mivantana rehefa tonga ny amin'ny 46 sasany an dia eo ny 0266443090 sy ny 0266442 09. Izay no ila fa nivahintsika amin'ity anio ity dia docteur Lanto miarabanao dokotera ary saorana sy ankasitrahana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Miarabany mpiaino rehetra dia miarabanareo mpiara-miasa rehetra eto any koa.
Ie. Araka ny fanampanantena antsika tamin'ny fionana farany tamin'ny dokotera moa izany dia anio isika manomboka miditra amin'ny firesahana momba ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo. Izay nefa napetrakantsika tany ampiandohan'ny fiarahana ary dia tonga ny fotoana iresantsika an'izay hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo izay. Izy io moa izany sady misy moa izany ny antony a andrindrana anyireny lohahevitra isan-karazany ireny a meko anao vetivety ny fitenenana dokotera hitsahivana an'izay antony izay.
Ia ampatsahivana tokoa satria ny SMS azo a sy ny resaka ifanaovana telefonina indraindray a dia misy atsapana ihany fa misy mibrioka kely ny eritreritry ny olona
satria
nahoanany fandaharana ohatra izao. Misy zany ny olona mieritreritra mihitsy hoe rehefa manao fandaharana momba ny fahasalamana dia omena daholo ny zavatra rehetrarehetra mifahalalana rehetrarehetra izany tiako tenenina mba hahafahan'ny olona tsirairay avy a hitsabo ny tena ny any an-trano.
Izay ny fiheveran'ny olona sy fandraisan'ny olona azy.
Tsy izay le izy fa araka ny mahafanabeazana ny fandaharana ohatran'izao a dia mamerina hoe ny sarambaben'ny olona mihitsy a ary olona marobe ny resahako. Zay le ataon'ny teny frantsay hoe communication de masse. Zany hoe ny olona rehetrarehetra zany fa raha vo mila antsipiriny sy misy zavatra hafa tsy voakasiky ny resantsika eto a de zay kosa le mahatonga foana amin'ny teny hoe manatona ary manana dokoteranao. Dokotera miany fahasalamanao zany fa ny akapobe ny resaka kosa aloha de ezahana zay atafavoan'izay sy resahan'izay eto. Fa ny antsipiriny ino moa efa somary misy anina ihany ary tsy maintsy averina kely
indrindra
dia tsy hidirantsika loatra ny tena antsipiriny.
Manararoatra an'izay a satria tsara tokoa le manamafy a dia averina foana izany fa zay ao anatin'ny loha hevitra resantsika ihany no ahafahanareo mandray anjara mivantana na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny antso antaribi mivantana ary izay indrindra izay le hoe fanabiazana sy fampitahana fahalalana izay fifampizarana no ataontsika eto a fa tsy sanatria ny hoe mahazo an'le fandaharanareo miaino ny fandaharana dia hoe hitsabo ny tenanareo amin'izay satria efa nahazo an'le fahalalana tsy de tsy de tsy
sady anankiray koa le makany amin'ny dokotera hafa de miteny hoe ozony eo amin'ny RDB hoe zao ona fa le fahalalana zany zay foany le fahalalana raisintsika ho atsika de rehefa misy olona hafa zany miresaka amintsika de tsy voatery iady ianao fa mieno ianao a dia mamakafaka avy amin'ilay fahalalana azonao izay foana izany fa tsy ady hevitra ianao sy teny hoe ahanko izay zay ny dokotera lanto makaty aminao. Izay izany tsy hananako fahefana zany
mazava loatra
fa le dokotera miany fahasalamanao a no manatry maso anao a izay foana moa ilay averimberiko ety le ny dokotera izany mila manatry maso a mitsapa mitanana raha ohatra ilaina izay a mitsapa mi fitaovana isatsokajiny a dia avy eo izy a mamaritra hoe zao a ilay aretina izay le diagnostika ary mpiasa ny fahasalamana ny anatra an'izay dia izay zany a no averina kely fotsiny hoe ifandaminana moa zany amahafanabiazana ny fanabiazana
de tsika rehetrarehetra samy makany anjara tandrify ao anatin'izay fifandaminana zay miroso arytsika ao anatin'ny fifampizarana amin'izay hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo izay dokotera
de araka ny fomba ataontsika eto a de faritantsika mihitsy izy aloha inona moa zany aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo zay izy zany nandika anazy malalaka amin'ny teny malagasy de io a de ireo naresahana hoe maladie e infection e sy ny tantarany a fa rehefa azo avy amin'ny firaisana ranofo izy a de avondrina ao anatiny zao a fotoana resahantsika izao de ireo aretina rehetrarehetraireo a azo zany mazava ho azy avy amin'ny fifampikasoany taovam-pananahana mitondra aretina ary afindra ny taovam-pananahana misy aretina io a amin'ny taova hafa eo amin'ny olona anankiray zay zany zavatra tokony ho fantarina aloha avy amin'ny taovam-pananahana misy aretina izy a de indraindray a no ny antony maro samihafa afindrany amin'ny taova eo amin'ny olona anankiray zany mikroba na virus no mitondra azy io de noho izay mazava ho azy a fa ny ra koa zany a raha mifampikasoka amin'ny ra zany hoe raha n'olona mitondra aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo mikasoka amin'ny raha n'olona hafa tsy marary tsy manatanteraka firaisana ranofo amin'le olona io mifantana de mety hifindra amin'izay koa le aretina zay zany mila fantarina sy atao an-tsaina fa ny tsy raniko ny taovam-pananahana koa raha miparitaka amin'ny toerana tsy hoe ao amin'ny taovam-pananahana fotsiny a mety hitondra n'la aretina koa de ataontsika an-tsaina sy resahantsika eto a ny momba ny VIH sida ohatra ny tena ahitana n'izay zavatra rehetrarehetra izay zay isan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo moa izy fa mety avy amin'ny ra koa ary mety avy amin'ny tsiraniko ny taovam-pananahana misy an'izay fomba anankitelo zay zany fifindrany de avy eto zany a de avy atrany de miteny hoe mety mifindra amin'ny zaza ateraky ny reny mitondra aretina zany a ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo noho izay le fomba fifindrany izay de mety mifindra any amin'ny zanaka zany a le hoentina ho amboka ireny a aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sasatsasany moa fa tsy de izy rehetra loatra ihany
zay ny tsy maintsy tsara fahatarina ao amin'n'izay
hoe zay ny tsy maintsy fahatarina
aretina zao hoe amin'ny firaisana ranofo zay
de noho izy le ny resahako teo hoe tsy raniko ny taovam-pananahana fa mety koa tsy raniko ny taova ray manontolo anatin'ny vatana de ho tsaroana foana fa ny fifanoroana amin'ny vava koa de mety mamindra aretina azo avy amin'ny firaisana satria tsy ranoka avy amin'ny taova ao anatiny io zany fa tsy hoe tsy raniko ny taovam-pananahana mazava ho azy ny zavatra isan-karazany moa zay eritreretin'ny saina rehetra de mety a ampifindra any reny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo reny zany rehetrarehetra any zany a no mampametraka atsika ary zay isan'ny ampitaina foana raha vao miresaka amin'ny firaisana ranofo hoe ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo io a de mora azo be
satria nahoana
satria mianaka loatra ary tsy eritreretina andoza ny firaisana ranofo zay zany zavatra anankiray fa le izy a afaka mifindra amin'le ra mikasoka ra na amin'le tsi raniko ny taovam-pananahana mandeha amin'ny zavatra afa na le aretina hoentin'ny reny makao amin'ny zanaka de mampanahirana fa mora azahoana n'ilay aretina avy amin'ny firaisana ranofo daholy, mora soroana nefa izy, mora soroina moa zany,
soroana
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 izany satria raha vo eto zany miresaka amin'ilay fisehony amin'izay ny taovam-pananana zany a eo amintsika rehetrarehetra de hitatsika mandrakariva rehefa manadio vatana zay aloko zany a tonga de hidirako ao amin'ilay hoe fomba fisehoany sy fisorohany satria mifamaofony resaka mantsy raha vao fa maverimberina eto ihany
nka zay indrindra azafady indrindra dokotera manapaka kely fa milohany hidiranao amin'ilay fisoroana sy ilay fisehony a miteny ianao te hoe mora azo be lay izy satria mianaka loatra tsy eritreretin'ny olona hoe mifindra inona mety mahatonga an'la olona anana n'izay fisainan' izay amin'ny hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo io
ny tena nahatonga azy rehefa tena jerevana de no lay hevitra fa ty zany avy amiko hitako a hoe rehefa mandrosondroso ny taona na voazatovy fotsiny ary a de ohatra ny tara raha tsy manatanteraka firaisana ranofo
zay le fomba fisainana
ohatra menatra ny hafa raha tsy manatanteraka firaisana ranofo avy aiza ny tena ny evin' izay a le fanatontoloana teo amin'ny fanabiazana zany a zavatra anankiray a na tonga an'izay a zavatra izay de matetika koa ny mpinamana miresaka zany a de mitarika amin'izay a ny voajanahary eo amin'ny dingam-piainana de misy fientanana lahy makany amin'ny vavy, ny vavy makany amin'ny lahy rehefa tonga eo amin'ny fahazatovo eo zany adolesansa ny resako de matetika no le fanabiazana efa somary ny va inona nampivahazoko tsy hidirako lalina be fa nefa ny va de misy zavatra tsy voafe zany eo a de manatanteraka firaisana ranofo tsy lera ny olona zay raha ny ankizy farany olon-dehibe koa de misy an'izay olana anankiray zay a hoe voasariky ny filana ranofo fotsiny amin'izao a ny fiheverana nyity hoe fitiavana
hoe raha tsisy firaisana ranofo tsy misy
tsisy fitiavana de misy ara-moa ze oentin'ny rivotry ny lazaina fa fandrosoana tsy fantatry moa fandrosoana makaiza fa hoe misy a fitiavana tsy avy amin'ny fo fa ny nofo fotsiny a no mifandray a amin'ny fitiavana le famaritana amin'ny fitiavana zany manahirana koa zay le matetika raha samy olon-dehibe zany a de misy mahasaky mihitsy miresaka hoe any ananke tsisy fitiavana fa fitiavana ranofo fotsiny misy a izay le rivotry ny andao atao
hoetontolo
fiainana ve tsy fantatry loatra fa be deaibe zany zay ohatra ny namoraina loatra zany a ny maha olona nefa ny firaisana ranofo maha olona
zay indrindra
fa namoraina loatra izay le maha olona zay a
lasa tsy nisy asiny
de zay mihitsy
amin'ny asiny
tsy nisy asiny tsony de ny zavatra anankiray rehefa tsisy asiny de mitondra retina tsisy hevitra fa tsy maintsy zay
misaotra indrindra ny amin'izay fanazavan'izay nyrosotsika manoy ao anatin'la
de roso a zary ao anatiny de eto a eo amin'nyseho de ty la tonga amin'le hoe aza be kesikilya fa rehefa hitanao eo amin'ny taovam-pananahana fa misy fifotosana na misy fiovana loko na mivoaka amin'la taovam-pananahana misy ra na misy nana mivoaka de manatoana mpiasa ny fahasalamana matianina tsindriko le hoe matianina satria indraindray a le olona misantoka ompitsabo efa ny resantsika ireny a de manao tambavy hosotrosotra sy ny tantarany zay de toa zany de milaza mihitsy hoe voamay mampiombo ilay aretina fa aza asiana famakafakana lalina be zany a fa rehefa misy fivontosana fiovana loko na misy ra na misy nana mivoaka eo amin'ny taovam-pananahana na lana vavy a de manatona mpiasan'ny fahasalamana matianina
mazava tsara
raisina an-tanana avy hatrany ianao ny mpiasan'ny fahasalamana zany eto a tsy pôlisy fa olona anampy anao a amin'ny ialanao amin'ny aretina zay zany tena ahitrikitriko mihitsy fa indraindray misy hoe mamenatra sy ny tantarany
satria resaka
aretina azo firaisana avy amin'ny aranofo a resaka le maha olona mihitsy a no voantotohina de ohatrany hoe menatra fa ny fahamenarana raha vo tsy ioarana avy hatrany de mitarika zavatra marobe mbola resako rehefa avy eo hoe inona le zavatra fasarotana misy avy amin'ny aretina fa zay zany no tazonitsika androany raha ohatra misy andreo indrindrindrindra ka firaisana ranofo tamin'ny olona tsy fantatra akory a ny toe-pahasalamany zay zany le ataoko hoe fivezivezena amin'ny firaisana tsy fantatra akory le olona na maninona na maninona na manahoana ny toe-pahasalamany a de noho ny antony marobe efa ny resantsika teto a de miray a aranofo a amin'le olona de mahazo aretina zay zavatra zay zany a no manahirana sy resantsika hoe zay le fisehoany de le fotoana koa hoe aforina ho arina n'le nyarahana tamin'le olona tsy fantatra toe-pahasalamana no mitranga zay seho zay a de manompoka any amin'ny roa andro ka mety tonga hatrany amin'ny efatra na dimy herinandro
zany hoe mety hitranga le seho fifitosana na fiovana loko ireo tsy fantatra zany
dikany a aza manao firaisana ranofo amin'ny olo tsy fantatra toe-pahasalamana zay zany ny fisorohana tsara indrindra sy mora indrindra raha vao tsy fantatrao le olona tsy fantatrao le olona moa mety ho fantatrao e fa tsy fantatrao ny toe-pahasalamany a de aza manao fanatanterahana ny firaisana ranofo a miaraka aminy satria le fotoana isehon'ny seho incubation ozyny teny frantsay de misy vetivety kely misy a elabe de zay ihany no averiko hoe fivotosana fiovana loko fisinina rana tsy ranoka mivoaka ao ariny ny fanatanterahana firaisana ranofo amin'ny olo tsy fantatra toe-pahasalamana de avy hatrany mailo makany amin'ny tompo-pahasalamana mijery dokotera mijery mpiasa ny fahasalamana matianina
mazava tsara
ny antony a de tsy nanonona aretina mihitsy ah zany fa be deaibe le mitovy fiseho a fa samihafa ny mikroba mitondra azy noho izany a de ny dokotera manao ny fizahana sy ny fitiliana araka ny tokony ho izy a no mamaritra an'le aretina
misao io na zao
io na zao io fa itsika tsy hamaritra azy aty ampindohana
io zany amin'ny akapobeny mety iraisan'le karazana retiny io fivotosana fiovana loko a fisin'ny tsiranoka na
andeha ataontsika hoe misy aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a fivotosana ny fisehony a misy aretina anakefatra na anakidimy le misy ra sy nana mivoaka misy aretina hafa anakitelo na anakefatra zay fa eo am'le fiovandoko izy a misy ihany ko rongamby izay a fa izay zavatrzay a alao ny mpiasan'ny fahasalamana ny mamaritra azy a de mametraka ny fanafody mifandraika am'izay satria mikroba ozy a na virusy a no mitondra azy de le mpiasa ny fahasalamana amin'izay fotoana izay ao amin'ny fitsaboana no mametraka ny lanjan'le ny anaran'le fanafody, karazan'le fanafody a, ny lanjany a, ny faharetany a, sy ny zavatra mifanaraka amin'izay. De ento izany a no hiditra kely kokoa amin'le hoe misy fitoviana fa misy fahasamihafana kely. De miditra ihany koa ao anatiny somary fanazavana an'ilay misy an'ilay sehoanaretina roa na telo andro hatramin'ny herinandro maromaro. Satria de misy amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a mivonto izy aloha, hitanao zany le fivotosana
amin'ilay taovam-pananahana
de hitanao eo izy eo amin'ny herinandro a, de milentika izy rehefa avy eo. Ka raha tsy mailo zany le olona de mieritreritra hoe sitrana fa tsy hotsony le fifotosana.
Mety tsapany zany iny fa nisy fifotosana de tapitra le izy tao anatin'ny herinandro no nanjavona de hoezy ay sitrana
nefa izy tsy nanao fanafody, tsy nanao ninina,
tsy nijery fahasalamana,
tsy nijery fahasalamana. Ny zava-doza ny lentika le aretina de mitranga afaka fotoana elaela. Ary amin'izay fotoana fitrangany ao arin'izay a efa nianaka ao anatin'le olona ilay aretina. Zay zany zavatra anankiray a ampatsahivoko ihany ary iverimberenako hoe ny seho a zay misy eo amin'ny taovam-pananahana raha vo tsy le ara-dalàna no hitanao ao rehefa misasa ianao a de namandro de mailo avy hatrany. Zay zavatra zany a zavatra angeza be ao anatin'ny resaka aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo.
Fa tsy andro koa hoe fifotosana na fiovana loko na fisiny tsiranoka na raha mivoaka zay vao hoe ho mailo fa rehefa hoe misy zavatra miova tsy araka mahazatra araka ny tenin'ny dokotera.
Ehe, zavatra anankiray ny tena izy aloha, ny tena izy agiara aloha tena hoe raha vao manao firaisana ranofo amin'ny olo tsy fantatra toe-pahasalamana ianao de efa mailo e. Raha ny izy
zay ny tena tokony ho izy.
De eto ny tena apetrako koa hoe raha efa fantatrao fa mivezivezy aranofoko na ny vady ao an-tokantrano ary a de mila mailo ihany koa. Satria tsy fantatrao zay nandana an'le vady andefa manitra tany ambadimbadika tany. Zay io zany tena fampianarana ngeza be momba ny tokantrano mihitsy no apetraka rehefa hisoroka ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Zay zany zavatra anankiray le nyteneniko teo aloha le seho a tadidina tsara reny. De le zavatra misy de tonga de mitsabo. De le zavatra misy teo de tadidina koa fa matetika misy antony le fivotosana milentika aloha zay vao mitranga indray rehefa avy eo misy zay zavatra zay. De ny tsy maintsy ho tsarovana ihany koa rehefa hita zany le seho. De hoentina tanana ary miaraka makany amin'ny dokotera le olona nanatanteraka firaisana ranofo fa miara mitsabo tena. Raha vao tsy miaraka tsabona de manjary miverimberina le aretina. Aza motsika samy mahafantatra angambo reny le hoe ping pong reny. Le baolina kely apasipasy reny. Fa raha ohatra tsy miaraka mitsabo ilay olona niaraka nanatanteraka firaisana ranofo
de tsisy dikany
satria ny ray ho sitrana, ny ray mitazona retina
na le resitrana raha mety ho vondray
satria misy an'le filentehany aretina ozy ateo. Ary zay ny tena mahasarotra azy raha ohatra hoe lehilahy anankiray miaraka amin'ny vehivavy efatra ohatra izany nametraka an'le aretina sarotra ny mahita azy. Avy eo le vehivavy efatra koa raha toa ka mirenireny a araka firaisana ranofo koa de mbola mitombo koa zany le olona. De mety ho fokon'olona ray manontolony tsy maintsy mitsapo tena. Zay ny lazana fa fanetry be ho an'ny firenena mihitsy ho an'ny fampandrosoana ny firenena io le fivezivezena ranofo at eto zany de efa mametraka an'izay satria mbola resahako zay a any amin'ny fahasarotana tena tsy mampandroso io ninina resahana hoe zao ara-toekarena io a fifehezana ny maha olona io a ny zavatra ngeza be tsy maintsy ho jerentsika raha ohatra tsika ka de anatanteraka zavatra maromaro efa tokany amin'ny fisorohana sady tsika
efa miteny mihitsy ianao teo
de zay le zay rehetrarehetra zay zany le mahatonga miteny hoe mora azo izy a nefa mora sorohana ihany koa de averiko ary amafisiko fa ny tsy firaisana ranofo amin'ny olo tsy fantatra toe-pahasalamana ny fisorohana voalohany indrindra io a no lehibe indrindra fa raha manarakaraka an'io a de ny tsy fivezivezena aranofo manana fanajana tena zany a no fisorohana manaraka an'izay de ny manarakaraka ny fiomanana vo mitondra voka io moa itrikitrehako foana rehefa miresaka eto hoe le voka azo tsina be dia be ny antony mahatonga azy a tsy fitsarana no atao a fa raha mbola azo atao a iomanana ny fitondrana voka de ao anatin'zay
azavaintsika kely misimisy kokoa satria lay fiomanana amin'la mitondra voka matsy tsy hoe mety misy eritreritra hoe aizany loha ny lambanjaza na aizany vola sy nyrerarery tsy any
fa marian'ny liva de rehefa ve iveriteneny liva hoe iverenana fa so de very ato anatin'ny filarefiresahako a
eny tompoko
fa isan'izay fiomanana amin'ny fitondrana voka zay koa de ny fizahampahasalamana aloha amin'ny fifamofoana sy ny fanambadiana fizahampahasalamana consultation prénuptiale nisy zany taloha fa noho n'la fivahan'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny taom-piainana ozy tsika teo a de nanjary tsy hita tsony zany ary nanjary tsy niomana akory tokoa ny olona rehefa hitondra voka aomatsy la tonga de resaka fa mirenireny amin'ny fanatanterahana firaisana ranofo renyretrarehetra ireny zany a asoroana daholy a raha ohatra ka manaja an'le tena ny olona tsirairay avy ary tsy miray aranofo amin'ny olo tsy fantatra toe-pahasalamana averimberikoa mba ho hita hoe atraizale izy de eo zany a raha mbola tsy mitondra an'le aretina zany de a de zay fomba isoroana azy daholy mety teny hoe ny olona hoe mora tenenina fa sarotra tanterahana ve anjarany tsirairay a no mamakafaka an'izay
satria tena tompony tena tompony
tena mihitsy tsirairay ary zay no mampatonga ana hoe raha vo hita le seho a na somary menatra kely ary a aza miraharaha faingana tsaboy aloha satria ianao ihaniny a no hiaran'io farany eo ianao rery a miatrika an'io farany eo rehefa aveo
zany mihitsy
de ao anatin'izay zany faharoa raha ohatra ka efa misy an'le aretina zao ohatra de
fitsaboana indray zany mbola tsy
tsy fiverenany a isan'ny fisorohana raha tadidin'liva nisy fisorohana dingana voalohany faharoa fahatelo de ao am'la dingana faharoa zany mba tsy hiverenany de am'izay fotoan'izay a mitsabo tena any amin'ny tompom-pahasalamana miaraka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana matianina mba ahafana miala am'le fivezivezen'le aretina de miaraka mitsabo ary rehefa mitsabo io a de maharitra sy mifanoana mihitsy hoe eny araka atahoana moa fa nisy zavatra nataotsika de zakaitsika zay zavatra natao zay a de andao a karakaraina fampikarakara vatana zany zay fitsabony zay zany zavatra anakiray. Raha ohatra ka efa mitondra voka indray, mety tsy fantatra hoe nety tsy fantatra zany hoe iza marina moa le olona ny arahako na be voka ohatra. De eto indray a ny ape averiko ny mahazava-dehibe ny fisafoana rehefa mitondra voka. Fa any amin'ny fisafoana de misy fitiliana isatsokajiny ahitana hoe mitondra retina avy amin'ny fraisa na ranofo ianao sa tsy. Amin'izay fotoana tsabony ianao a, tsabona le olona nabevokanao a, fa ny tsinjovinao anatin'izay a mba tsy hifinjany amin'le zanaka ilay aretina. Lasa lavitra be tsika mantsy rehefa ary zay le nampatongana hoe fanetry be ny firenena raha toa ka tsy mitsabo ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Raha toa ka mbola be ny mirenireny araka firaisana ranofo a de matahotra ny tene tsy androso mihitsy ty firenena ity. Satria le taranaka ao aoriana mihitsy a no simba amin'ny aretina
endroany rihatra
izy ny androany rihatra. Zay zavatra rehetrarehetra zany a mila mampitandrina atsika. De le fitiliana tsitrapo e zany apresiako mihitsy ny VIH sida ny tena resako eto. Reniko io zany a de mba misoroka any firaisana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. De inako no mbola resako a ny fitaran'ny aretina sy ny takaitra mety aterany. Io zany any satria misy an'zay
zavatra mety hitranga zany.
De raha tsy mitsabo tena le olona de tsy ho tomomba na ara-pahasalamana mihitsy izy aloha. Eny malezolezo eny, kelikely aineny, kikisany nenina sy ny adi-tsaineny reny zany a mampalahelo ny olona ohatran'ireny. Fa raisina tanana izy a rehefa vonona hitsapy tena. Fa zay a le takaitra mety ho apetraka raha vao tsy mitsabo izy.
Tsy maintsy misy takaitra rehefa tsy mitsabo.
Fa ao anatin'izay ihany koa de misondrotra eo amin'ny taovam-pananahana avy aty avelany no azo le aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Fa raha vao tsy tsabony izy fa avela eo a de misondrotra mahazo ny taovam-pananahana any anaty rehetrarehetra any. Ho an'ny lehilahy zany mazava ho azy a fa mandeha any amin'iny lalana fivoahan'ny amany iny a tonga hatrany amin'ny famokarana ny lahtsirinaina any amin'ny lahina zany. Ho an'ny vehivavy mazava ho azy fa raha ohatra azo eo amin'ny lalanjaza eo amin'ny fivaviana de miakatra any amin'ny lalanjaza, miakatra any amin'ny tranonjaza, makany amin'ny tandroky ny tranonjaza ary tonga hatrany amin'ny vaviana ihany koa zay mpamokatra ny vavitsirinaina. De manjary inona ny takaitra apetrak'izay a de fahamombana. Fahamombana no atahorana amin'izay. Ary zay ny mampatoka hoe raha vao miseho le seho ny resahantsika teo, miseho ny seho de aleo a manatona tompo-pahasalamana malaky mba hitsabona azy. Fa ny tena zavatra anankiray a de ny fahasimbany le zaza entin'le reny raha ohatra ka misy aretina avy amin'ny firaisana ranofo izy a de mifindrany amin'le zaza. Fa hajambana ny resahana matetika fa be dehibe koa anisan'ny vokany zay fa be dehibe koa ny zavatra mitranga ao anatin'izay. Ny hevitra hafa angamba satria tapitra ny fotoana de ho hitatsika ho hazavaina eny an-dalana eny ihany mety any anatin'ny fanontaniana ihany koa.
Mankasitraka indrindra dokotera ny amin'izay fanazavana rehetra izay. Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao. Eny ary hirisontsika izany ny fandraisana ny fanontaninana ny fanamariana avy aminareo mpiaino a dia atao amintsika amin'ny SMS efa vonona dia afaka mandray ihany koa ny antso mivantana raha te hiditra amin'ny antso mivantana ianareo. Ny SMS voalohany ato a, za tompoko misy perta fotsy a, misy fofona efa nisy fanafodiny hoaniko fa tsy afaka. Natoraly ve tena mety hanasitrany? Inona no atao sa afaka ho azy?
Raha ny resakitsika rehetrarehetra teo zany a, de zay le nataoko hoe, zay le nataoko hoe tsy nanonona anarana retina mihitsy a, satria mampisavorovoro olona raha vao manonona. De eo le aretina resahanao io zao a, de izay resahana hoe candidose. Sokajiana izy a any anatiny hoe fraîche azo avy amin'ny firaisana ranofo a, satria nitranga eo amin'ny taovam-pananahana. Matetika ny vehivavy fa ny lehilahy tsy de misy loatra ny candidose io. Ny antony a de averiko ny tiako tenenina hoe je me répète fa ny fomba fanasantsika ny taovam-pananahana isika vehivavy a de misy fombafomba isan-karazany ary ny fady de ny misikotra zay no zavatra averiko. Misikotra ny any anatiny fa misasa araka ny tokony ho izy a amin'ny taova mitovitovizany taova. Zay zany zavatra anakiray a mahatonga an'io a aretina candidose io. Ny zavatra anakiray a de ny atin'akanjo mikasoka amin'ny taovam-pananahana. Fivaviana zany moa no voalohany eto. Raha ohatra ka ratsy sasy izy io na voakasokasoky ny tanana maloto de mahatonga anio aretina candidose io. Fahatelo de ny fihinanakinana pona antibiotika. Tonga de apetrako mihitsy ianareo rehetrarehetra mividy tapamena tetrasiklina moksisilina tsy lera sady tsy amin'ny fatrany
izy
no tsy amin'ny fotoana tokony hinanana azy a de manimba ireo a otrikaretina satria misy mikroba tsara otrikaretina ho anatitsika ao a de le tsara koa vonony ny antibiotika. De manjary misy an'ireny perta ireny ireny a araka le nyteneniko teo zany a de zay mampatonga azy a ny sokajiana ho anatin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana rano satria misy ohatra ny karazana nana mivoaka eo amin'ny taovam-pananahana fitsaboana ireny ary fitsaboana maharitra. Tsy vitan'ny fitsaboana folo andro na dimy andro ireny resaka tenenina teo ireny a fa misy izay fanafody hohanina matetika ary mba ielany zay zavatra rehetrarehetrazay a de misy fanafody matetika ho an'ny isam-bolana mandritry ny enim-bolana izy io a de ajaina daholy a ny fisasana ny akanjo anaty ny fanafody hohanina ny marobe fa le dokotera ny mametraka an'izay fa raha ohatra ka hoe traitement indrepany nataonao a tsy mahafaka an'io ianao zay kosa aloha de mipetra
mazava tsara. Ia esa misy manaraka ny angatra ve aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo tompoko
eny tompoko fa tsy tononina izany satria matetika arakaraky ny ina moa zany faritra de indraindray miovaova ny famaritan'ny olona ny o angatra io de za zany tsy ny resaka an'le izy hoe fa tsy fantatra hoe inona moa le teneniny zany amin'io misy ny ataony hoe angapaty misy ny ataony hoe angapotsy misy tsy nidirako fa zay fotsiny no ataoko hoe raha vao misy le seho ny resahantsika teo a de manatona tompahasalamana fa raisina tanana amin'ny fitsaboana mety le olonany no mahita hoe ity le angatra fa za zany tsy voafaritro izy eto.
Raha tsisy pénétration ve fa kasoka amin'ny fivaviana dia mamindra ny perte tsotra.
Eny tompoko, mamindra mihitsy. Ary mbola misy zavatra anankiray hafa raha vole fikasoana fotsiny iny. Averiko izany aloha fa raha tsy mampiditra ny taovam-pananany ary lehilahy ka misy aretina de mety ho azona aretina koa le vehivavy.
Mazava tsara.
Mifindra avy hatrany io. Zavatra anankiray amin'ireny koa ny eritreretina de tadidio a fa misy ny ao eo amin'ny volo ny eo amin'ny faritra misy ny volom-pananahana. Ho an'ny olona tsy de madio loatra de misy ao. Peau du pubis ozy ny fomba fiteny frantsay azy fa io koa ze mandratra aniny faritra misy volo eo amin'ny taovam-pananahana iny a de manjary fery a ary misy fotoana fery tsitrana mihitsy a de iny ko a azo avy amin'le fifampikasoana na de tsy nisy firaisana ara-nofo ary zay zany mila mitandrina an'izany. Zay le ataoko hoe raha vao mbola tsy fantatra ao mitoe-pahasalaman'le olona mety madio be izy a ensemble jeans solomaso madinesy sy ny tantarany a fa mety misy ao eo amin'ny volo ny taovam-pananahany. Mila mitandrina, mila mitandrina.
Ia ny SMS manaraka afaka manao firaisana ara-nofo ve na misy raha kely aza?
Ena moa le raha zany eto
voateraka ozy izy.
Voateraka.
Voateraka. Maria kozy izy fa voateraka.
Maria ny fa voateraka. Le zay zany le zavatra toko hoe apetrako amin'le olona manaraka amin'ny fahasalamanao eny an-toerana izay satria arakaraka le fahitana an'le raha sy ny lokony sy ny abetsahany no ahafahana miteny hoe azo tanterahana na tsy azo tanterahana. Fa zao aloha mato misy raha mandeha de misy fery zany a na misy lalandra tapaka kely a any anatiny taovam-pananahana. Efa maratra zany de tsy tokony hiasa amin'ny tokony ho izy zany ny taovam-pananahana rehefa mbola marary izy aloha. Zay zany ny apetrako zahavatiany fa mila mijery a an'le nanaraka ny fiterahana ianao.
Ahoana no afantarana hoe mitondra aretina ny vehivavy? Vehivavy no manoratra.
Vehivavy no manoratra. Matetika tsy de hita loatra tokoa amin'ny vehivavy a raha ohatra efa lasa any anatiny, raha toa ka efa lasa any anatiny a ilay aretina. Fa raha toa ka hitanao mbola eto ivelany. Misy sary moa zany jerijerevana sy live eto fa sarotra ny ampitazy a fa matetika misy iny andovaniny iny zany raha ohatra ka zay avy manao firaisana ara-nofo amin'ny olo tsy fantatra toe-pahasalamana ianao a ao anatin'ny telo andro niny a misy marary eny andovaniana na zavatra fa de efa mila mailo a manatona tompo-pahasalamana so sanatri de iteo a zay ataony zareo any amin'izay fotoana izay.
SMS manaraka, ny perte eo amin'ny vehivavy ve tsy maintsy hoe avy amin'ny firaisana no azahoana azy? Inona no afantarana fa hoe avy niaraka tamin'olona ny vehivavy iray azafady?
Valin'ny fantaniana voalohany aloha le perte nyresahany teo a de le efa nyresahako tamin'ny voalohany teo. Matetika candidose. Matetika candidose de ny faritana ohatrany hoe avy amin'ny firaisana ara-nofo a fandraindraiky ozy a avy amin'ny atin'akanjo fihinanana antibiotika be loatra sy zavatra rehetrarehetrareny. Le fantaniana faharoa tsy azoko loatra.
Inona hono nafantarana hoe avy niaraka tamin'olona ny vehivavy iray?
Izy ihany no afaka milazany zanyko. Manontany azy ianao de avaliany hoe niaraka izy na tsy niaraka fa tsisy fahafantarana azonao atao avatia velany.
Fantanina manaraka Aiza no misy manao fitiliana spermogramma sy ny examen prénuptial.
Ny spermogramma ny laboratoire rehetra ratsy diso a manao daholy.
Mm-hmm.
Fa ny
examen
prénuptial la
mm-hmm.
de matetika ny dokotera je mahazatra anao sy mianao azonao mm-hmm. antonona daholy izy rehetra rehetra. Médecin généraliste na spécialiste arakaraka mm-hmm. arakaraka ny fa mila fampiresahana mantsy io.
Mm-hmm.
Ary rehefa vita ny fizahana sy ny fitiliana izay tokony ho atao isatsokajiny a de matetika tsy ohatra hoe ny zavatra hita avy amin'ny vehivavy a tsy holazaina amin'ny lehilahy mihitsy.
Mm-hmm.
Tsy holazain'le dokotera mihitsy na zay hitany amin'ny lehilahy tsy holazainy amin'ny vehivavy mihitsy fa samy omena ny zavatra mitranga amin'ny tenany ry zareo a de ry zareo indray rehefa avy eo a no manapa-kevitra miresaka amin'ny mpifamofo sy ivady azy zany a de miaraka fanakalo an'izay zavatra izay izy fa ny dokotera amin'ny dokotera azy a de mitanany tsiambaratelo ny ray sy ny tsiambaratelo ny ray de ry zareo rehefa avy eo a no mifampilaza. Tena izay zany hitrikitrehako satria matetika misy zavatra apetraky ny olona hoe mba jereo ty anina ity dokotera so mananina.
Mm-hmm.
De za zany tsy resaka hoe ina moa fa atao ny fizahana de mena an'le olona ny zahana ny valiny fa anjaran'le olona mm-hmm. no milaza na tsy an'izay fa ny dokotera voatazony tsiambaratelo ny fitsaboana zay ataony. Zay zany atsidiko kely fotsiny hoe ny mpampiasa raha mandefa mpiasa ho any amin'ny dokotera anao consultation tsy mahazo manontany an'le mpiasa mihitsy izy hoe inona hono ny aretinao.
Mm-hmm.
Tsy zoany zany ohatrany koa ny assurance sy ny banky.
Mm-hmm.
Tsy zoany malala ny areti ny mpiasa lalana zany zany lalana mm-hmm. misy zany mm-hmm. matetika mantsy ny apetraka hoe fa inona marina mahazo an'ity marariko ity manina izy mahazo congé na mahazo permission dimy andro ohatra.
Mm-hmm.
Tsy zo anao mpampiasa ny manana an'izany fa le dokotera no mametraka an'izy.
Mm-hmm. Ya
nitatra kely afa safaty
zavatra tsara ho fantatra ao anatin'le resantsika daholo zay fa tsy maninina ka tena ilaina fa misy isamaisa manaraka fa misy aretina avy amin'ny firaisana ranofo tsy miseho ity ivelany ahoana ny momba an'izay?
Izay le ny resako teo.
Mm-hmm.
Tsy miseho ity ivelany mihitsy izy ny seho izy tamy voatonga tao aminao.
Mm-hmm.
Tsy maintsy ny seho izy fa rehefa avy eo izy milentika.
Mm-hmm.
Zay le fomba n'le mikroba sy le fisehony de rehefa avy eo indray izy a any aorinany a indray izy fa mipotra. Mm-hmm. De zay no antony lehibe ozy a averiko any misy dokotera manara-maso anao.
Mm-hmm.
Fa ny fotoana anankiray a eo an'le fotoana le ifampiresahanao sy le dokoteranao iny a ahitana izy ny mety mahita hoe ohatra misy zavatra fahafa zany fa ataovy hoe ny analizy ohatra izao.
Mm-hmm.
Ty zany resako anareo fa tena niatra taminay fony izay mbola nianatra.
Mm-hmm.
Efa vita daholy a ny koronay zany a momba ny aretina azy avy amin'ny firaisana ranofo.
Mm-hmm.
Ny anay moa zany amin'ny mampiasa mpianatra ho dokoteranay de nitsinjaraina isaky ny aretina tsirairay avy.
Mm-hmm.
De tonga rehefa avy eo a misy marary rehefa manao stage.
Mm-hmm.
De misy marary anankiray zany a tonga avy any a de tenenin'le dokotera hoe tsika hijery marary anankiray rehefa avy eo a zay zany eo amin'ny folo eo angambany a.
Mm-hmm.
De ataovy daholy a ny fantaniana zay tianareo apetraka aminy a de avy eo tsika miady hevitra hoe inona le aretina mahazo azy.
Mm-hmm.
De nampidirina zany a le marary de manahoana anao firotoana anao anjaranay zany le manaty aty de manao
le mizaha fahasalamana.
Ie de eo zany zay no zay anontaniny indray zany tsy anontaniny indray tsony fa manana anao de inona zany ny antony anatonanao mpitsabo.
Mm-hmm.
De nasorony ny akanjony. Mm-hmm. Nasorony ny akanjony de reto le mifontofonto amiko reto zany ny tena kanisaka ty fa nihinana ravitoto a mantsy tamin'ny afako maly de tsy mazaka ravitoto angamba fa de atraty amin'ny lamosiko aty sy ny anina rehetrarehetra ohatra ny pôzy na allergie le amin'ny ody ohatra ireny zany le izy
misy tandimerina
ohatra ny hoe tandimerina fa le bebe de ay de fa hoana de hana de manaty ateo de karaka ny mahastasirany tena tsy maintsy jerena akaiky le zavatra fa ozy le mpampianatra fotsiny terenena tsisy mikasika maso ihany mijery de a de ahoana de manana de anana fa rehefa tena teo ampijerena samy nahita daolo zay rehetrarehetra fa syfilisy tersiara le izy zany hoe efa syfilis efa avy nandendeha tao am'le olona tao de mivoaka amin'ny oditrany eo zany ianao vo mahatsapa hoe ti marina le nianarana tary de manomboka maniadiady am'izay zany ianao hoe fa ianao manabady de tamin'ny fotoanandro ve zao tsy nisy an'izao zany a efa elabe fo mbola tena tanora zatovo any ohatra zao sotrao efa mianaka tao aminy ilay aretina raha tsy diso a syfilisy moa natao hoe ankatra fa io zany a no tena za mety o zavatozy io tovolahy io a raha satria tovolahy izy a raha ohatra ka nitsabona hatrany amin'ny voalohany izy a de tsy tonga hatramin'izay a
fianaky ny aretina tamin'ny taovany rehetrarehetra
ary tamin'izay izy a de mbola izy mbola mino sy mahatoky fa le ravitoto no hoaniny tamin'ny anina na tonga le aretina afako many fa tsy azo ny atsaina mihitsy fa ilay efa tamin'ny taona elaela
efa matonany mihitsy
efa matona de manahoana ny taovam-pananahanao zany de eo moa zany le mifampikitika zay rehefa any amin'ny stage moa tsy maintsy ohatra zay de mba hahafahana mahafantatra tsara leany zany de misitona ny vehivavy ohatra modimody miresaka siana de mba lehilahy no manao interrogatoire ny lehilahy
satria lehilahy le tsabony
fa mitaovam-pananahany se ve amin'ny fomba mihaja koa zany tsy maintsy anaovana azy fa de misy ihanina fa misy an'izao misy an'izao de tsisy idiran'le ravitoto mihitsy zany fa le aretina atao amin'ny any ianao ve za marary foana raha vao tonga ririnina de voazao a any ireny zany le ataoko hoe tsy fahatomombanana ara-pahasalamana miaraka aminao eny a fa tena misy mihitsy misy mihitsy a araka nyfanontanena teo a izay hoe any anaty any izy
fa tsy miseho ivelany
fa tsy miseho ivelany
mazava tsara ie ny dokotera ihany ve no afaka manamarina ny fahavirijiniana sa hitany masotsotry hoe mbola tsy rovotra
tsy ao anatin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana raha nofo aloha zany zay fa ny apetraka fotsiny hoe maso iza no ahita ny any anatiny mojamoja moa zany
e
ny any anatiny maso masony iza
na anazy ihany na ny partenerany
za aloha mahadokotera tsy anao certification zany mihitsy a ny antony a tadidio fa maolona ho a io zavatra io sexualité ane tsy hoe sexe fotsiny fa tena maolona vavy na maolona lahy ka tsy hitako zay antony hoe ina fa tadidio koa fa ny ely ela moa zany fomba firesahana azy io le imaine io any tsy firaisana ranofo ihany maharovotra azy
fa mety misy
fa misy zavatra hafa maro mety maharovotra azy noho izany a io resaka virginité resahanareo io a mbola misy resaka hafa lavabe mihitsy io a any amin'ny fianarana miaina sy miti
fibeazanaena karytsika kely ny smsa satria dingantsika ny tsy ao anatin'ny loha hevitra de aizitsika zany zao misy effet secondaire eo tsika misy effet secondaire ave ny tambavina ny produit naturel hohanina amin'ny menaka sy ny fanalaibiazana taovam-pananahana
rarara sy nitsiny tsy ao anatin'ny loha hevitrintsika izay fa horesahana resatria ny vakiny liva resaka fampandriana disa tonga de izay nao taoko a ny a tonga de tsoroka izany hoe menaka fanalebiazana taovam-pananahana sy fanateriterenana fa resaka angalana ny volanareo ireny tsisy fitombena ny ara-tsiantifika na kely ohatra loham-panjaitrara dikany a tsy resaka kory a zany ny effet secondaire fa mipoketranao ny effet secondaire reny
mazava loatra
lasany any a ny volanao fa io na ataonao inona na ataonao inona rehefa tsy manao firaisana ranofo ny lehilahy de milofoka io a rehefa manao firaisana ranofo izy a de maka ny abe any tokony ho azony point finala ho zao fomba fitenenana fa fandrebirebena fotsiny ireny fa za miditra amin'ireny
mazava tsara ie amaranantsika azy fa mbola maro ny sms a inona ireo takaitra amin'ny angatra aty oriana
le nyresahako teo mbola tsy resahako tsara ve fa izy a reny mety ana nampotra amin'ny hoditra izy zany a de misy ferena le olona de feno olatra izy zany zavatra anakiray zay fa any amin'ny resaka fo sy fikorinany ra koa de misy fetraikany a ny angatra resahany eo fa ny taolana sy ny vanitaolana koa de misy fetraikany be deaibe ary zay le ataoko foana hoe raha vao miresaka za mantsy de misy tonga de tena ka za mantsy mararirary vanitaolana zay no mampatonga mailomailo rehefa miresaka fa misy fetraikany amin'le taovan'ny olona rehetrarehetra mihitsy raha sifilisy no ataonao hoe angatra
mazava tsara tapitra ny fotoanantsika dokotera mbola betsaka ny esamesa fa voaray morany ireny de manana fotoana tsara dokotera andravonana ny ireny amin'ny fotoanantsika manaraka indray satria mbola ity loha hevitra ity ihany no horesantsika amin'ny fotoana manaraka mankasitraka indrindra dokotera nitondra zay resaka rehetra izay a isaorana ihany koa ianareo mpiaino indray anjara tato anatin'ny fandarana misaotra ny arliva lavorary sy tanteraka ny fifandraisana miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio tozao indray veloma toboko
veloma toboko
ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miary